Zrcadlo. Portréty výjimečných žen a mužů. Tentokrát zakladatelky neziskové organizace Hvězdice Veroniky Žďárský-Pospíšilové.
Všechno, co si člověk přeje, tak je na druhé straně v nás od toho, kde je strach. A já jsem opravdu se v té době rozhodla, že udělám všechno pro to, abych těm dětem tam tu školu postavila a to vzdělání jim umožnila. Jak říká Dalai Lama, když vás někdo požádá o pomoc, tak prostě pomožte a neřešte, jestli to má cenu nebo ne, ale ty v těch 23 vůbec nevíš, že jo? Takže já jsem samozřejmě neuvažovala, že nepomůžu, ale hrozně jsem se taky bála, jakým způsobem to zrealizuju. Jak říká jedno latinský přísloví, začít znamená půlku udělat, takže jsem prostě začala od 50 korunek, kterou mi někdo dal a já jsem ji odnesla do banky, založila tam účet, založila jsem neziskovou organizaci a takovýmhle způsobem se vybralo 500 000, postavila škola, pak najednou druhá škola a stavíme třetí, takže když vidíš tenhle ten příklad, tak si řekneš, že je možný úplně všechno.
Když bylo Veronice 23 let, poprosil ji starosta kambodžské vesnice o pomoc.
Myslela si, že budou chtít léky nebo pastelky, ale dětem chyběla škola.
I bez předchozích zkušeností dokázala projekt uskutečnit.
Nadále jej rozvíjí a podporuje skrze charitativní značku oděvů.
Jak dokázala vybrat první peníze pro vzdělání kambodžských dětí?
Proč měla blízko k józe a k východním kulturám už od dětství?
A kam si chodí pro odpovědi na složité životní otázky?
Když jsem byla malá, tak jsem chtěla být baletka. A dlouho jsem balet dělala a dlouho jsem si myslela, že baletka budu. Takže vlastně ta moje dnešní profese, dejme tomu, kdybychom to tak říkali, tak se tolik jako neliší se tím pohybem. A jak já s oblibou říkám, že se živím tím tělem, proto na něj musím být opatrná. Vždycky, když mě někde manžel vysazuje, tak se bojím, že spadnu a nebudu moc tu svoji práci dělat. Takže to jsem se úplně jako neminula, ale taky jsem kromě toho chtěla vždycky i nějakým způsobem zpívat a věnovat se té hudbě, protože tatínek mě k tomu nějakým způsobem i vedl. To znamená, že to v té józe taky mám, tudíž by se dalo říct, že jsem se tolik úplně neminula tím, co jsem si přála v životě být. Ale když jsem se rozhodovala, co budu studovat a nějakým způsobem, čemu se budu v tom studiu věnovat, tak já jsem původně chtěla studovat indologii, protože mě zajímala, že vždycky ta východní nauka, co se týče té jógy. Ale pak tak nějak zasáhla ruka osudu a šla jsem studovat vietnamistiku a etnologii a nějakým způsobem ty orientální studia obecně. A to mě tak nějak jako přivedlo k tomu, že je docela fajn znát tu historii celkově a vědět vlastně, jak to bylo, aby si člověk nejen udělal názor, ale nějakým způsobem pak i se orientoval v těch zemích. Takže kromě toho, že tam studuješ jazyk, že jo, tak studuješ i nějaký reálie a na základě toho si myslím, že lépe porozumíš i těm lidem jako takovým a možná i proto se mi tam tak dobře pak žije, no. Tím se dostáváme ke klíčové cestě do Kambodži, kdy já jsem studovala ve Vietnamu půl roku a během toho mého studia, kdy jsme tam studovali na univerzitě vietnamštinu, tak jsme jenom na víkend odjeli do Kambodži, vyloženě jako turistky a dostali jsme se s mojí kamarádkou do oblasti, kde opravdu děti neměly vůbec nic, ani nejenom školu, ale neměly ani co na sebe, neměly pitnou vodu, neměly očkování, neměly prostě všechno to, co pro naše děti je běžný. A nějakým způsobem se stalo hrou mnoha okolností, že jsem se tam potom vrátila, protože mi to nedalo a tamní starosta mi řekl, kdybyste se sem vrátila takhle ještě jednou, tak by bylo hrozně fajn se domluvit na nějaký pomoci, kdy já jsem vlastně se ptala, ale jaká ta pomoc by to mohla být? A ten starosta řekl škola. Což pro mě tenkrát vlastně bylo naprosto nereálný a říkala jsem si přesně v těch 23, jakým způsobem já tam můžu postavit školu. Nemáš zkušenosti vlastně vůbec s ničím, ale jak se fakt říká, tak když si něco opravdu přeješ, tak se všechno spojí a tobě se to podaří. Tak já jsem tehdy dělala úplně všechno, nejenom, že jsem učila jógu a vybírali jsme na to peníze, ale organizovali jsme různý hudební koncerty, navlíkali jsme náramky spolodrahokamů. Vlastně dělali jsme úplně všechno, co v 23 je jako možný, a by si získala taky nějakou kredibilitu. Byly tu u těch sponzorů, ty moje následné kroky, když jsem zjistila, že už nemám čas ani energii organizovat jeden koncert, kde se vybere 30 tisíc, tak jsem si říkala, musím jít na jednu schůzku a těch 30 tisíc získat na té jedné schůzce za tu hodinu. Takže jsem pak začala obcházet různé firmy a bylo velmi náročné přesvědčit ty ředitele těch firm, že takový projekt má smysl. No, takže jako co se v člověku odehrává v takovéhle době, když nemáš vůbec zkušenost s fundraisingem ani se stavbou čehokoliv, je těžký popsat i pro mě do dnes. A ale vždycky, když se zaměřím na něco, že nevím, jestli to půjde, tak si vzpomenu na tenhle ten svůj projekt a říkám si, že když šlo tohle, tak musí jít i tohle. A teďka je to takový můj vlastně jako vstupní bod ke všemu a ve všem, že všechno jde, když opravdu tam tu pozornost člověk zaměří a tu energii tam směřuje. Setkávala jsem se s velkým nepochopením. Setkávala jsem se hlavně i s velkou negativitou ze strany různých lidí, kde mi chodili třeba i anonymy, maily, že jsem vlastně zrádce, když nepomáhám našim dětem, ale pomáhám dětem někde v Kambodži. A vlastně velmi často i moje kamarádky to velice iritovalo, že jsme šli někam do hospody na kafe a já jsem si nechávala volat šéfa, jestli by tam nechtěli udělat nějakou benefiční akci, takže jsem tím byla jeden čas už pověstná, takže se taky se mnou velká část lidí přestala v té době bavit, protože najednou vy tu energii opravdu upnete jenom na to a tím pádem logicky to musíte velmi oddělit. Jo. Ten život i osobní můj v té době byl velmi zanedbávaný. Takže já jsem fakt jako veškerou tu energii upla na to a tím pádem věřím i, že se to podařilo. Tudíž je to i dneska taková moje rada pro moje jogové studenty, že když něco opravdu chtějí, tak a dělají jenom to a prostě pak se to musí podařit. Když už pak ta škola stála, tak tohle byl jeden z nejtěžších úkolů. Vysvětlit těm lidem, že mají vlastně do té školy ty děti posílat. Jak jim to vysvětlit, když oni sami do žádné školy nechodili? Protože oni logicky ztratí jednu pracovní sílu v rodině, když pošlou čtyřletý dítě, že jo, do školy, který tam normálně už od tohle věku pracuje na polích. Takže já jsem v té době jim vždycky nabídla pytel rýže, když pošlou jedno dítě do školy. Nebo že jim prostě nějakým způsobem zajistíme obživu na nějakou dobu. Prostě to, co ta rodina zrovna v té době nejvíc potřebovala, tak jsem se snažila pokrýt tyhle ty náklady, aby to dítě do té školy poslali. Tak takhle nějak to fungovalo. A funguje vlastně do dnes, protože dneska ty děti, které ty naše školy vyjdou, tak potřebují podporu dál, tudíž jako proto podporujeme už dneska ne stovky, ale tisíce dětí, protože nejenom ty, kteří studují na těch našich školách, ale i ty, kteří ty školy vyjdou a vlastně chtějí dál studovat. Takže dneska už máme i pár dětí na univerzitě dokonce a je to krásný vidět ty osudy těch dětí, jaký jsou dnes a jaký by třeba byly, kdyby tam ta škola dodnes nestála. Když se ta škola postavila tenkrát, tak tam ty vesničani uspořádali takovou velkou slavnost i s vysvěcením mnichů, protože my máme vlastně tu první školu v takové buddhistické části té vesnice. A bylo to vlastně velmi dojemné, protože tam přijeli i lidi z toho ministerstva vzdělávání, i z tenkrát z toho království, který nám velmi děkovali, že jsme vlastně se rozhodli pomoct zrovna jim a zrovna v tomhle, kdy oni ví, že mají velkou absenci učitelů a škol. To znamená, že pro ně to byl nesmírný dar. A pro mě byl velký dar vidět tu jejich radost. Kdy to fakt bylo takový, že jste nepodali jenom tu rybu, ale naučili ty lidi rybařit a já jsem věděla, že kdybych už se tam nikdy nepodívala, tak už jsem jim pomohla natolik, že vlastně oni dokážou už dneska fungovat sami i bez nás. Jo, takže ta škola je státní a vlastně ministerstvo vzdělávání posílá učitele, takže i kdybych ze dne na den ten projekt přestala dělat, tak pořád funguje dál.
Posloucháte Zrcadlo filantropky Veroniky Žďárský-Pospíšilové.
Mě tahle ta cesta dala, krom toho, že jsem si vybudovala takovou síť tam velmi dobrých přátel a lidí, na kterých mi velmi záleží v té Kambodži, tak i taky, že respondentům mě se tam podařilo udělat svůj PhD výzkum, protože mi poskytli ty lidi informace, které by mi třeba vůbec neposkytli, kdybych tam tu školu nepostavila a tuhle důvěru si tam nevybudovala. Takže rozhodně je to tak, že když dáte, tak dostanete a rozhodně to není jenom tak, že bych jenom dala a nic nedostávala zpátky. Naopak, mně se to vrací do dneška třeba i v tom, že tím, že šíříme myšlenku tohle projektu, tak se nabaluje velká řada lidí, kteří na tom chtějí třeba spolupracovat a tou svojí činností, kterou dělají, ať už je to fotografka, paní účetní, nebo webář, nebo kdokoliv, kdo prostě se živí něčím třeba úplně jiným, ale v tom našem projektu je to potřeba, tak se sestavila vlastně takováhle rodina, už dneska říkám, a tyhle ty lidi spolu dneska krásně spolupracují a dělají to v uvozovkách zadarmo, dělají to za to, že podporují tenhle ten projekt. Takže to pak vidíš, že je vlastně největší dar, když máš tým lidí, který nemůžeš zaplatit, ale vlastně je zaplatí to, že dělají ten dobrý skutek pro tyhle ty lidi. To je jako potom krásný a říkáš si, že kdybys dělala jakoukoliv práci jako finančně ohodnocenou, tak v životě z ní nemáš takovouhle radost, jako když vidíš takovýhle projekt.
Natáčíme v pražském Hlošovickém vnitrobloku, což je takový multifunkční prostor, kde se konají různé akce, mimo jiné, kde se aktuálně fotí naše kolekce Dharma Delight, těch našich oblečků, které prodáváme tady v Čechách, aby jsme pomohli dětem v Kambodži. Teď tady zrovna má na sobě jedna modelka tričko s nápisem I welcome miracles into my life, takže vítám zázraky ve svém životě. Snažíme se, aby ty naše trička nebo mikiny měly vždycky nějaké poselství na sobě a aby každý ten nápis vlastně inspiroval nejenom toho člověka, který to tričko na sobě má, ale i to, který ho třeba potká. A tím pádem se šířila tato myšlenka prostě co nejdál to jde. Takže to je taková naše jako vize od tohle toho projektu s tím oblečením. Hele, modelingu. Já jsem se mu nikdy věnovat nechtěla, ale věnovala jsem se mu dřív. Fotila jsem takový fotky jako s líčením, ale to je právě největší paradox, že já jsem jednu činnost, kterou jsem opravdu nechtěla dělat, byla v módním průmyslu, protože mi to vždycky přišlo strašně složitý a strašně těžký vlastně vybrat dobrý a kvalitní látky, vybrat takový designy, aby to bylo nadčasový, aby nějakým způsobem to sedělo všem a my nemáme velikosti jo, těch našich oblečení. My se snažíme, aby si ten kus oblečení vybral toho člověka a ne, aby si ten člověk vybíral ten kus oblečení. A ještě samozřejmě musíš to všechno nějak skoordinovat. Takže ono to není jenom o tom, že vybereš látku, naučíš ty naše švadleny centimetry, protože ty byly do té doby negramotný a neuměly ani číst a psát. Naučíš je nějakým způsobem potom si to počítat, že aby viděli, kolik toho ušili z dané látky, aby uměli šetřit tím materiálem. Takže projdeš tímhle tím martýriem ty výroby a pak najednou ty trička máš a přijde další martýrium transportu do Čech. A třetí náročný bok je ten prodej. Proto se tady scházíme dneska u focení toho oblečení, aby jsme nějakým způsobem posunuli ten marketing, protože doteď se to oblečení prodávalo hlavně na mých jogových retreatech a pobytech a teď bychom rádi, aby se to víc rozjelo i přes ten e-shop. Takže proto to tady dneska fotíme a posouváme to tímhle způsobem dál.
Super, super, Anetko, dobrý, ale zkusím mi trošku pohrát s vlasama. Super. A podívat se nahoru. OK, a chytni ten lem, prosím tě, toho trička. Krásný.
Šlo to
dobře. Ve vnitrobloku hezký prostory.
Je to krásný, že já jsem tady Danču, slečnu fotografku, poznala přesně tak, když jsem naposledy natáčela nějaký takovýhle rozhovor a Danča ten rozhovor slyšela a ozvala se nám, že by nám chtěla pomoct. Takže uvidíme, kdo se nám ozve dneska po tomhle rozhovoru, protože vždycky potřebujeme nějakou pomoc.
Já jsem poslouchala vlastně podcast, kde měla rozhovor. To byl trošku jiný rozhovor, než to běžně bývá. Má hodně vlastně jako biznisový zaměření a najednou tam byla Verunka taková jako autentická bohyně prostě, co chce spasit svět.
A já jsem říkala, že já jsem úplný opak biznisu, takže jakoby, já jsem tam byla opravdu úplně náhodou a omylem. Jako chce to opravdu vidět, že se i vlastně v takovýmhle odvětví dá podnikat laskavě.
Posloucháte Zrcadlo zakladatelky neziskové organizace Hvězdice Veroniky Žďárský-Pospíšilové.
No, přinese ti to i takový věci do života, že třeba mě zkontaktoval pan profesor Pařízek, který se věnuje pomoci v porodnictví v Kambodži, že bychom nějakým způsobem mohli spojit síly a propojit se na úrovni té Kambodži, ale přinese ti to vlastně i to, že mě pak rodil moje vlastní dítě teďka před 3 měsícima, takže vidíš, jaký nenáhody v tom životě jsou a jak vlastně všechno to, co ty si dala, tak se ti mnohonásobně vrátí.
Sleduj to, jo. Počkej, já ještě rozbalím tyhle.
Tak teď mým takovým aktuálním koníčkem, nebo takovou mojí vášní, jsou tyhle ty křišťálový sound healing mísy, což jsou takový léčivý nástroje, by se dalo říct, hudební, který pomocí zvuku dokážou v nás probudit určitou emoci. Takhle to dokonce je. A já vám tady teď kousek ukážu. Ještě samozřejmě krásný, když se to kombinuje i taky buď s hrou na to harmonium nebo na nějaký další hudební nástroj. Hluboký výdech, vím, že vydechuji.
Hluboký nádech, nadechuji lásku. Hluboký výdech, vydechuji mír.
Můj tatínek hrál na indický nástroj sitar a skládal hudbu k jogovým lekcím a zajímal se velmi o to, jak zvuk nebo hudba působí na duši člověka. Já i ve svých jogových lekcích hodně zapojuju hudbu a hru na harmonium a ty mísy mi tam tak nějak jako úplně přišly sami, že to dotvořili ten celek, co jsem potřebovala k tomu všemu, na co jsem chtěla u té duše člověka zapůsobit. Můj tatínek vlastně v té své době, než on už zemřel teda teď před 30 lety, ale v té době založil nadaci, která měla pomoct lidem v osvětě, jakože jídlu se nikdo nevyhne. A už v té době on kladl vlastně velký důraz na to, že bychom se měli zajímat, co se skrývá za tím uhledně upraveným balíčkem, který my sníme k večeři. Že mu ani tak nevadilo, že jako lidi jí maso, ale jakože se nezajímají o to, co to je, co za utrpení zatím je, co vlastně je obsahem toho jednoho kusu masa, který my si dáme k večeři. A ještě, že už v té době se velmi plýtvalo, což je dneska ještě úplně jinde, že jo? Spousta jídla se vyhazuje. On vlastně říkal, že mu zásadně vadí, že neroste vůbec v lidech jako potřeba šetřit a nějakým způsobem se snažit, aby se tolik jako neplýtvalo a tolik se zbytečně ty zvířata nezabíjely. Jo, čímž navazuju vlastně na to, když jsem studovala v Tibetu, Tibetěni říkali, že si vůbec nemůžou dovolit jíst ryby, protože by jich museli zabít strašně moc, ale že vždycky zabijou jenom jednoho jaka a žijou z něj strašně dlouho a strašně moc lidí a tím pádem vlastně zemře jenom ta jedna bytost, ale ne třeba tisíce, aby se nasytila jedna vesnice. No. Takže chce nad tím jakoby tak trošku jako přemýšlet, co se týče toho stravování a to už on tehdy vlastně se snažil nějakým způsobem prosazovat a skrze to svoji nadaci Emila Pospíšila šířit mezi lidi. Takže já se v tom snažím pokračovat tím učením té jógy, kdy jóga není jenom o těch asanách, ale je i o tom nějakým vědomým způsobu života, což znamená, že člověk i tak nějak jako vnímá, co jí, jestli si k večeři dá jenom tak něco, anebo jestli to bude i něco, co třeba udělá dobře nejenom tomu jeho tělu, ale hlavně neublíží té planetě. Jak to u nás doma vypadalo? Určitě jsme tak nějak díky tomu indickému nástroji, který tam tatínek měl, tak jsme tam měli i nějaký oltář, který vlastně byl takovou součástí toho domova. Máme dodnes, máme tam i teďka takový oltář předku, který zase vychází z té vietnamské kultury, který už trochu já jsem si upravila a přidala tam na něj nejenom ty hinduistické božstva z Indie, ale i Budhu a i ty fotografie těch našich předků, protože velmi silně věřím, že ty duše těch zemřelých nám pořád můžou něco předávat tady na zemi. To je takový hodně teďka, jsem zabrousila do takových transcendentálních vod, ale je pravda, že člověk v tom tak nějak jakoby vyrůstal a ta cesta se mu tak nějak objevovala postupně, že já vlastně ani dneska už nemůžu jako pochybovat o tom, jestli jdu správnou cestou, protože se mi to tak skládá, že mi to všechno dává velký a hluboký smysl. Maminka, no to je takový vtipný, protože ta tu celý život tak mě zajímala yoga a vlastně tenhle ten východní způsob života, ale ona je lékařka západní medicíny, takže u ní vlastně se to velmi střetávalo, tenhle ten svět té reinkarnace a přerozování s tím, co vystudovala na té medicíně. A dneska ona sama říká, že se jí tak jako líbí kombinovat tu západní medicínu s trochou nebo se špetkou i té východní v podobě třeba té ajurvédy nebo nějakých těchhle z těch tradičních východních medicín, protože třeba co se týče té prevence, tak na to ta naše západní medicína není moc připravená. Že? Takže co se týče toho předcházení těch nemocí, tak ona sama tvrdí, že je vlastně fajn si z toho vzít někdy i příklad a inspiraci z tohohle světa. No. Takže takhle to mám dneska i já dost podobně, že se mi tak nějak líbí vlastně z obou těch světů kombinovat přesně to, co je v tom našem životě fajn a potřeba a tak nějak dává smysl. Na moje 30. narozeniny setkání s Dalai Lamou bylo velmi taky klíčový, protože v ten okamžik já jsem už studovala u velký spousty učitelů v Tibetu, v Nepálu a v Butánu a v těchto zemích, v Barmě a vlastně jsem si vždycky říkala, že ono je to tak nějak jako vesměs furt to samý, jo? Nebo to samý. Oni vlastně učí tu východní nauku, ale jsou to mniši, kteří nikdy třeba nežili v partnerských vztazích a to je vlastně pro naší západní společnost tady alfa omega života a Dalaj Lama velmi často mluví o vztazích,
velmi často mluví o tom, jak bychom měli se v těch vztazích chovat a fungovat. A já jsem si říkala, jako, že vlastně nejlíp se ty informace vždycky vstřebávají od lidí, kteří tou zkušeností i nějak empiricky prošly, nejenom, že oni četli, ale u všech těch učitelů mých i včetně Dalajlámy, tak vlastně ty jejich techniky, které oni říkají, přestože nemají tu vlastní reálnou zkušenost, tak mě v těch stazích fungují. Takže je to o tom vnitřním klidu, který když člověk má, a to vlastně není jenom o partnerských vztazích, ale o vztazích se všema obecně, že když člověk má nějakým způsobem ten mír v sobě, tak se mu pak daří šířit ho i dál do těch všech vztahů okolo sebe. A když pracuje nějakým způsobem na sobě a na tom svým vnitřním klidu, tak se mu daří ho mít i v těch vztazích. Ale je otázka, pak samozřejmě já velmi věřím v karmu a velmi věřím v to, že ty dvě duše si mají něco předat jenom třeba nějakou dobu. A když už vlastně ta doba uplyne, tak jdou dál. To je vlastně třeba velký učení jógy, to nelpění, že jo? Nelpět nejenom na lidech, kteří nám z toho života odejdou do těch jiných dimenzí, ale i do těch třeba dimenzí tady na tom světě, ale jdou třeba někam jinam, s někým jiným a někdy s tím opravdu nejde nic dělat. A to přijetí si myslím, že je to, co vlastně je pro nás nejtěžší, ale nejdůležitější se naučit. To bylo strašně zajímavé, protože Dalaj Lama učil tehdy v Dharamsale jenom asi 2 dny a z toho jeden byl na úplněk na moje 30. narozeniny 19. února, asi ještě v nějakou hodinu přesně, jako kdy já se narodila, takže to určitě náhoda nebyla, já v náhody určitě nevěřím, ale tehdy to tak zrovna vyšlo, že to jeho učení bylo v tu dobu tam, kde i já jsem plánovala být. Takže to nějakým způsobem se protlo a ovlivnilo mě to zejména i v tom, že to tak nějak jako potvrdilo to všechno, co já jsem do té doby studovala. Takže to, co on tam jako říkal a v ten den učil, vlastně pro mě nebylo nějak zásadně nový, ale bylo to pro mě velmi utvrzující v tom, že je to ta cesta, po který mám dál jít.
Zrcadlo na dvojce.
Tentokrát o Veronice Žďárský Pospíšilové, která pomáhá vzdělávat chudé kambodžské děti.
Kam si chodím pro odpovědi, no? Dlouho jsem si chodila k těm svým učitelům, než mi jeden můj učitel z Indie řekl, že už je čas, abych ty odpovědi začala nacházet v sobě a na všechno, na to, na co se ptám jeho, se začala ptát už sebe, protože to vím vnitřně a každý ty odpovědi v sobě máme, jenom někdy nám skrze ten hluk venku neumožňuje vlastně to vidět a ty odpovědi slyšet. Tudíž jsem musela začít ještě víc meditovat a víc být v tichu a častěji, abych ty odpovědi, na které jsem chtěla znát odpovědi od nich, tak abych je začala nacházet v sobě. Což někdy jde a někdy úplně ne, někdy to taky úplně není snadný. Pořád mám spoustu otázek, na které odpovědi neznám. Aktuálně třeba, proč se dějou ty válečné konflikty, které se dějou a já jim nemůžu prostě porozumět a vím, že tam je spousta zájmů, spousta peněz v tom a všechno tohle racionálně člověk ví, ale nedokáže to pochopit, jak je možný, že jsme se jako z těch hrů, z těch válek v minulosti nepoučili natolik, aby jsme ty chyby nedělali znova. Tak to je třeba otázka, kterou si kladu teď aktuálně každý den a noc. Přichází mi odpovědi zas a znovu, ale vždycky si to pak ověřím někde, třeba teď aktuálně v té knize Mír v nás od Thich Nhat Hanh, což je můj velký zenový vietnamský učitel a ten tam právě říká, že velmi často přirovnává ten mír v nás těm boat people, což byli takový uprchlíci, kteří utíkali na lodích nebo ujížděli na lodích té válce v té době. A kdyby jeden na té malé loďce spanikařil, tak se ta loďka potopí. Takže tam vlastně všichni museli zachovat klid, tudíž on učí, aby jsme všichni se učili zachovávat ten klid, aby tady na té planetě nedocházelo k těmhle těm zmatkům, k kterým dochází. No, takže velmi často vždycky skončím u té odpovědi jako takový, že je to o mně, o tom, že vlastně jasně, že celý svět může bouřit, ale uvnitř tebe by pořád měl být ten nezměrný klid, který třeba z toho Dalajlámy nebo z toho Thich Nhat Hanh plynul a vyplýval na veřejnosti. Já jsem s oběma měla tu možnost se vidět osobně a s obou vlastně jako sálal klid, přestože ne nezájem, jo? Jako to, že by je nezajímalo to, co se děje, nebo lhostejnost, ale takový jako klid z toho, že přestože tohle všechno se děje, tak já vím, že já dělám maximum pro to, aby se nedělo, oni to hlásali, že jo, oba jsou velký mírotvůrci, ale zároveň nemůžu tím sám sebe ničit. A jak říká zenová učitelka Pema Chödrén, tak utrpení bude vždycky ve vašem životě spousta, ale nemusíte se jim nechávat ničit. Mám strach o nás jako o lidstvo, protože Vlastně mi přijde, že všechny ty chyby, ze kterých jsme se mohli poučit, války, nebo ať už to bylo v tom stravování právě, jak jsme se bavili, kdy člověk si může vybírat, co jí, tak stejně si to nevybírá. Stejně v těch každodenních malých minikonfliktech, který zažívá, ať už v rodině nebo s někým, tak selháváme, protože vlastně nás většinou ovládne ta zloba, vztek a ne ten mír, na kterým pracujeme. Takže jako mám spíš strach z takovýchhle věcí, než nějakých jako individuálních. Je to vlastně podle mě takový impuls k tomu, aby každý z nás se snažil dělat něco pro to, aby se nám tady líp žilo. No, tak to je takový můj teďka apel asi, zkusit udělat aspoň to málo, aby se to pak všechno spojilo a bylo z toho mnoho. Stejně tak jako v tom projektu v té Kambodži, kdy je to taky, se to jmenuje Hvězdice, ten projekt. A ten příběh, kterým je inspirovaná ta moje nadace, zní tak, že malý chlapeček na břehu moře sbírá jednu hvězdici po druhý, kterých je posetá celá pláž kvůli odlivu. A jde kolem starý muž a říká, proč to děláš? Myslíš si, že to, co děláš, má nějaký smysl? Podívej, kolik jich tady je, stejně všechny nezachráníš. A ten chlapeček se podívá na tu jednu hvězdici, kterou drží v ruce a řekne, no pro tuhle jednu to smysl má. Stejně tak já jsem tehdy takhle odpovídala, když mi lidi říkali, že stejně nezachráním celou Kambodžu. Dneska takhle odpovídám, když mi lidi říkají, že nezachráním všechny děti v Gaze anebo všechny děti na světě. I kdyby prostě jeden člověk se odnesl inspiraci, protože má cenu pracovat na míru, nebo i kdyby jeden člověk vystudoval za ty peníze, které se nám podařilo tady vybrat na školy v Kambodži, tak to prostě za mě smysl má.
Další díly Zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.